რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ავსტრია და ბალკანეთის ქვეყნები სასაზღვრო კონტროლის გამკაცებაზე შეთანხმდნენ. ნატო დაეხმარება თურქეთსა და საბერძნეთს ტრაფიკინგის აღკვეთაში. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ნატომ კარები ღია უნდა დატოვოს მაკედონიისა და საქართველოსათვის. საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციის 95 წლისთავი აღინიშნება. საქართველოს ტერიტორიაზე აღინიშნება საბჭოთა ოკუპაციის 95 წლისთავი. 1921 წლის 17 თებერვალს საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმიამ ომის გამოუცხადებლად საქართველოს ანექსია მოახდინა. ქართველი იუნკრები თბილისის მისადგომებთან ტაბახმელა კოჯრის მიმართულებით აწარმოებდნენ გადამწყვეტ ბრძოლას ოკუპანტთა შესაჩერებლად. 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი უნკერთა დიდი ნაწილი ბრძოლის ველზე გმირულად დაეცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის კაბინეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ საბჭოთა ოკუპაციის მიუხედავად საქართველომ შეინარჩუნა სუვერენობა და იგი დასავლური განვითარების კურსს. 2010 წლის 21 ივლისის დადგენილების თანახმად, ყოველი წლის 25 თებერვალს საბჭოთა ოკუპაციის დღედ არის გამოცხადებული და საქართველოს ტერიტორიაზე სახელმწიფო დროშები ეშვება. ტყიბულში მეშახტე და გაფიცვის პრობლემებზე იმსჯელეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ტყიბულში შექმნილი სიტუაციის გამო მთავრობის წევრებს უკვე ჰქონდათ წინასწარი განხილვა და შესაბამისი ინფორმაცია წარმოადგინა ამის თაობაზე შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა, ასევე ფინანსთა მინისტრმა დავით სერგენკომ და ნოდარ ხადურმა. ტყიბულში კომპანია საქშახ ნახშირი GIG-ის მაღაროების მუშები დაახლოებით 2 კვირის წინ გაიფისნენ ხელფასის გაზდისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკებამ ჯერჯერობით შედეგი ვერ გამოიღო. ჩერნოგორიამ უნდა დაასრულოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი. ამასთანავე მაკედონიისა და საქართველოსათვის ალიანსმა კარები ღია უნდა დატოვოს. ამის თაობაზე უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიარტომ ხუთშაბათ განაცხადა როიტერსთან ინტერვიუში ერთ-ერთი საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში. ჩერნოგორიას, როგორც ცნობილია, ნატოსთან გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა აკავშირებს. მაკედონია კი აღნიშნული გეგმა დაასრულა, მაგრამ იმის გამო, რომ მის სახელწოდებას ეწინააღმდეგება საბერძნეთი, მაკედონიამ ვერ მიიღო ნატოში გაწევრიანების დაასრულა გაწევრიანების პროცესი, რაც შეეხება საქართველოს. საქართველოს აქვს რამდენიმე ინსტრუმენტი, მათ შორის საგანგებო პაკეტი, რომლის მიხედვითაც არსებობს საქართველოს ნატოს კომისია და სულ მალე საქართველოში ამოქმედება ნატოსა და საქართველოს ერთობლივი წვნისა და შეფასების ცენტრი. ნატოს წევრი მოკავშირე ქვეყნები შეთანხმდნენ გეგმაზე, რომელიც თურქეთისა და საბერძნეთის დახმარებას ითვალისწინებს აღკვეთოს ტრაფიკინგი ეგეოსის ზღვაში, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი მარშრუტია ევროკავშირში მოხვედრის მსურველი არალეგალებისა და კონტრაბანდისტებისათვის. ამის თაობაზე 25 თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა და იქვე დასწინა, რომ თურქეთისა და საბერძნეთის სამხედრო ძალები მხოლოდ საკუთარ ტერიტორიულ წყლებსა და საჰაერო სივრცეში განახორციელებენ შესაბამის ოპერაციებს, თუმცა ნატოს წევრი სხვა სახელმწიფოების სამხედრო გემებს უფლება ექნებათ პატრულირება განახორციელონ როგორც თურქეთის, ისე საბერძნეთის სანაპიროებთან. ოპერაციის შედეგად აღმოჩენილ არალეგალ მიგრანტებს კი გააბრუნებენ თურქეთში, რომელიც მათ დასაბინავებლად 3.3 მილიარდ ევროს მიიღებს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ავსტრია და მისი მეზობელი ბალკანური სახელმწიფოები საზღვრის კონტროლის გამკაცრების თაობაზე შეთანხმდნენ. ვენაში 28 თებერვალს გამართული შეხვედრის დროს ევროკავშირის წევრები ავსტრია, ალბანეთი, სლოვენია, ხორვატია და ბულგარეთი, რომელთან ერთად შეხვედრაში ალბანეთი, კოსოვო, ბოსნია, მაკედონია, ჩერნოგორია და სერბიაც მონაწილეობდნენ, ერთობლივ დეკლარაციაზე შეთანხმდნენ. დოკუმენტში კერძოდ ნათქვამია, რომ შეუძლებელია მიგრანტების შეუზღუდავი რაოდენობის მონაცემთა გადამუშავება და ყველა მსურველის თავშესაფრით დაკმაყოფილება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
Se ahogan un gemido. Oh, oh, oh.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
Forever.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 rudze tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanlı programası.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşividi Daotke Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსmat პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორა დანაია უძღვები. საქართველოს რეგიონის გუბერნატორის წინააღმდეგ თვითმართობის წარმომადგენელთა ნაწილი პროკურატურაში სარჩელი შეტანას აპირებს. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში აგრობარათების დარიგება დაიწყეს. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Требуси бзелдеба магаролта гаписва ხელფასის გაზრდის და სამშაო პირობების გამოძებების მოთხოვნებით კაფიცულებს, რომლების ტყიბულის გამგეობის შენობასთან იმყოფებიან, დღეს ხარდაჭერა გამოუცხადეს ადგილობრივ სავაჭრო ცენტრსა და სასურსათო მაღაზიებში დასაქმებულ მამოქალაქეებმა. კაფიცულების მოთხოვნებს ტყიბულში ეცნობა სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი. მეშახტეთა გაფიცვის პრობლემაზე იმშელა საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა. მთავრობის ღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ტყიბულში შექმნილი სიტუაციის გამო მთავრობას უკვე ჰქონდა წინასწარი განხილვა და შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენა თხოვა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის და ფინანსთა მინისტრებს დავით სერგენკოს და ნოდარ ხადურს. დავით სერგენკოს განცხადებით, სამინისტრო კანონით განსაზღვრული მოვალეობის შესაბამისად პირველივე დღეებიდან ჩაერთო ტყიბულში შექმნილ სიტუაციაში და მიუხედავად იმისა, რომ მოლაპარაკება მარტივად არ მიმდინარეობს, მაინც რჩება შრომითი დავის ფარგლებში. ფიქრობ, უახლოესი დღეები გვაჩვენებს პროგრესს, როცა მოლაპარაკების გზით და ჩვენი მხრიდან მედიაციით შესაძლებელია ლებელი იქნება ყველა საკვანძო საკითხის მოგვარება, განაცხადა სერგენკო. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ინფორმაციით კი პრემიერის დავალების შესაბამისად უკვე მზად არის კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტს უახლოეს ხანში წარუდგენენ.
იმ ადამიანებს, რომლებსაც მიმდინარე წლის პირველი ანრამდე ჰქონდათ საგადასახადო შეღავათები და ეს უპირველეს ყოვლისა შეეხება სწორედ მეშახტეებს, შეუნარჩუნდებათ არსებული შეღავათები და ის გაგრძელდება ამ შეღავათების მოქმედება. ჩვენ ამის თაობაზე უკვე გვაქვს კონსულტაციები საქართველოს პარლამენტთან, პარლამენტის წევრებთან და აღნიშნული კანონპროექტი იქნება ინიცირებული უახლოეს მომავალში.
ტყიბულში კომპანია საქნახშირი GIG-ის მაღაროების მუშები დახლობით ორი კვირის წინ გაიფიცნენ. ხელფასის გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნებზე ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკებამ შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტების სავარაუდო წინასწარ გამჟღავნების საქმეზე. საგამოძიებო ნაწილში უსტიციის უმაღლესი საბჭოდან გამოგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება ცალკეულ საჯარო მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე, ნათქვა მია პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში. პროკურატურის განმარტებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განმიღებული დასკვნა შეეხება საჯარო მოხელეთა მხრიდან 2015 წლის 21-28 ნოემბერს ჩატარებული მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის განკუთვნილი საგამოცდო ტესტების და კაზუსების კონფიდენციალურობის სავარაუდო დარღვევის ფაქტს. ინფორმაცია, რომ ტესტები და კაზუსები წინასწარ იყო გამჟღავნებული, რამდენიმე კვირის წინ გავრცელა თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღეს უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ მამუკა ახვლედიანმა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის, ვიცე-პრემიერის კახა კალძის და რუსული კონცერნის გაზპრომის წარმომადგენლების შეხვედრა, რომელიც 19 თებერვალს ვენაში გაიმართა, კვლავ შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს აცნობა ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილმა. მისი განცხადებით, გაზპრომის წარმომადგენლებთან შეხვედრები შეთანხმების მიღწევამდე გაგრძელდება.
საუბარი შეეხება სატრანზიტო მომსახურების ანაზღაურების ფორმას, ანაზღაურების რაოდენობას. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ პრინციპულად არა ვარ წინამდგომი გადავიდეთ თანხობრივ ანაზღაურებაზე, რაც არის საერთაშორისო პრაქტიკა და ჩვენთან უგამონაკლისი შემთხვევა იყო, თუმცა კარგი შემთხვევა იყო ჩვენთვის, მაგრამ ბუნებრივია, რომ პრინციპულად ჩვენ არ ვარ წინამდგომი თანხობრივ ანაზღაურებაზე გადავიდეთ, მაგრამ გააჩნია რა იქნება ეს თანხა.
შეხება აზერბაიჯანთან მიმდინარე მოლაპარაკებას ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის ინფორმაციით 29 თებერვალს გამართება სამხრეთის გაზის ტერეფნის მინისტერიალი, რომელსაც კახაკალაძე დაესწრება და სავარაუდოდ ამ ვიზიტის ფარგლებში საბოლოოდ შეთანხმდება მუშაობის გაგრძელების პრინციპები. შეგახსენებთ, რომ გაზპრომის საწინააღმდეგო აქციას 6 მარტს თბილისში გეგმავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. გაზპრომთან მოლაპარაკების თემას დაწვრილებით საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საბჭოთა ოკუპაციის დღის გამო სახელმწიფო დროშებია დაშვებული საქართველოს პარლამენტის, მთავრობის ადმინისტრაციის, პრეზიდენტის სასახლის და სხვა სახელმწიფო უწყებების შენობებზე. წითელ არმიასთან უთანასწორო ბრძოლაში 1921 წლის 25 თებერვალს დაღუპული იუნკერების ხსოვნას ტაბახმელაში მდებარე მემორიალთან მიაგეს პატივი საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღე გამოცხადდა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2010 წლის 21 ივლისს მიღებული დადგენილებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის რეგიონის გუბერნატორის წინააღმდეგ პროკურატურაში სარჩელის შეტანას არ გამორიცხავს კასპის საკრებულოს წევრთა ნაწილი. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატებმა თვითმმართველობის საქმიანობაში უხეშად ჩარევის გამო გუბერნატორ ზურაბ რუსიშვილს ბრალი მას შემდეგ დასდეს, რაც ბიუროს მიერ შეთანხმებული დღის წესრიგი საკრებულოს ხდომას არასრული სახით წარედგინა. გასულ კვირაში დაწყებული უთანხმოების გაგრძელებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აღწევრი ამბობთ.
კასპის საკრებულოს ერთხელ ჩაშლილი ხდომა წევრების უმრავლესობამ მეორედაც ჩაშალა. საკრებულოში მისული დეპუტატები თავიდანვე იმას არკვევდნენ, ეს იყო 19 თებერვალს ჩაშლილი ხდომის გაგრძელება თუ რიგარე შეხდომა. კანონით თვითმმართველობის შესახებ და კასპის საკრებულოს რეგლამენტით შეწყვეტილი ხდომა მეორე სამუშაო დღეს უნდა გაგრძელებულიყო, რაც არ მომხდარა. ხოლო რიგარე შეხდომას წინ ბიუროს ხდომა უნდა უძღოდეს, სადაც განსახილველი საკითხები განისაზღვრება. ამიტომ საკრებულოს ხდომის მოწვევა ამ შემთხვევაში კანონიერ საფუძველს იყო მოკლებული. საკრებულოს წევრები თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს კანონიდან იმუხლებს უკითხავდნენ, რომლის მიხედვითაც საკრებულოს ხდომის ჩატარების უფლება არ ჰქონდათ. ილია ზაქარიაძეს ამაზე პასუხი არ გაუწია.
ფაქტურას გამოდიშულ ჩვენ ისეთ ხდომაზე მოგვიწვიეს, რომელსაც არანაირი კანონიერი საფუძველი არ გააჩნია. ეს ხდომა არის ლიმიტი, რიგარეშე. ეს ელემენტარული საკითხი არ არის გარკვეული, რომელ ხდომაზეც არის საუბარი.
19 თებერვლის ხდომა კი საკრებულოს წევრთა დემარშის შემდეგ ჩაიშალა. ბიუროს ხდომაზე ჩანიშნული 9 საკითხიდან ხდომაზე მხოლოდ 5 საკითხი გავიდა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ კი განმარტა, რომ 4 საკითხი გუბერნატორთან შეთანხმებით ამოიღეს დღის წესრიგიდან, რასაც დეპუტატების პროტესტი და საკრებულოს ხდომის ჩაშლა მოჰყვა. რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნების წევრების შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ რუსიშვილმა წინაღამით გორში დაიბარა. ეს ინფორმაცია ოპოზიციისთვისაც ცნობილია. მათი აზრით გუბერნატორი ისევ დაჟინებით მოითხოვდა, რომ ხდომაზე მხოლოდ 5 საკითხი განეხილათ. ამიტომ ოპოზიცია გუბერნატორის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი რობერტ კავთიაშვილი აცხადებს, რომ სამართალდამცავები უკვე უნდა დაინტერესდნენ მისი აზრით გუბერნატორის მიერ უფლებამოსილების გადაჭარბების ფაქტით.
როდესაც თანამდებობის პირი ამ შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი და სხვა თანამდებობის პირები აცხადებენ, რომ მათ საკითხები გადაუგზავნეს გუბერნატორს და გუბერნატორმა მითითებები მისცა და შეუცვალა დღის წესრიგი და ამოაღებინან, ჩაამატებინა ესა თუ ის საკითხი, ეს არ ჯდება არც მის უფლებამოსილებებში, ეს არც მის ვალდებულებებში. შესაბამისად, ეს არის უხეში და პირდაპირი ჩარევა ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში. ეს უკვე არის სამართლებრივი საფუძველი იმისა, რომ საგამოძიებო სტრუქტურებმა ავტომატურად თვითონ დაიწყონ მოკლება თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება.
დამოუკიდებელი დეპუტატი ვახტანგ ბეჟიტაშვილი კი არ გამორიცხავს, რომ საკრებულოს წევრების ნაწილმა პროკურატურას განცხადებით მიმართოს.
იკვეთება თანამდებობის ბოროტად გამოყენება და უხეში ჩარევა ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში, რაც კანონისა და კოდექსის დარღვევაა და შესაძლებელია ჩვენ დეპუტატებმა ვიმსჯელოთ, მიმართოთ პროკურატურას, რათა დაკითხული იქნას გუბერნატორის და ყველა ის პირის, ვინც კანონს არღვევს და შესაბამისად უხეშად ერევა ხალხის მიერ არჩეული საკრებულოს საქმიანობაში.
სამართალმცოდნეებმა უკვე განმარტეს, რომ გუბერნატორს საკრებულოს საქმიანობაში ჩარევის უფლება არ აქვს. გუბერნატორის ფუნქცია მუნიციპალიტეტებისთვის დახმარება ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით განისაზღვრება. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ილია ზაქარიაძე კი აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებების კონსტიტუციასთან და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად საკითხებს წინასწარ აგზავნიან გუბერნატორის აპარატში.
როდესაც საკითხი გვაქვს, შესაბამისად იურიდიულად ვეკითხებით, რომ არ იყოს ან კონსტიტუციასთან, ან კოდექსთან, ან სხვადასხვა კანონებთან წინააღმდეგობაში. თუ ისეთი საკითხებია ხოლმე, რაც იწვევს ეჭვებს ხოლმე. უბრალო საკითხებზე არ ვაწუხებ.
კასპი საკრებულოში ვითარება სულ უფრო იძაბება. საკრებულოს 10 თვეზე მეტია თავმჯდომარე არ ყავს და მოვალეობას მოადგილე ასრულებს. კოალიციის დეპუტაცია კი ერთიან კანდიდატზე ვერ თანხმდება. გარდა ამისა, საკრებულოს აპარატი უფროსის გარეშეა დარჩენილი. ამ ყველაფერს უკვე ჩაშლილი სხდომების დაემატა. ოპოზიცია კი გუბერნატორის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას მოითხოვს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მეგერწოდებული აგრობარათების დარიგება დაიწყო ახალციხის მუნიციპალიტეტში. ეს ბარათები განკუთვნილია იმ გლეხებისა და ფერმერებისთვის, რომლებსაც არც თუ დიდი მიწის ნაკვეთები აქვთ. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის მზადება დაიწყო. ცნიში მცხოვრებმა ჟორა ჩადუნელმა მიწის ნაკვეთი უკვე დაამუშავა. ფერმერს რეგიონის მკაცრი კლიმატური პირობების გამო ჯერ არც ნერგები დაურგავს და არც მარცვლოვანი კულტურები დაუთესავს. ამბობს, რომ აქტიური საგაზაფხულო სამუშაოები მარტის თვიდან დაიწყება, როცა მოსავალს ნიადაგში მოყინვის საფრთხე აღარ დაემუქრება.
მიწა რო გალღვება და გაჩბება, მერე ვიწყებთ მუშაობას. ვიწყებთ ბოსტნეულის ჩესვას, მერე მიდის კარტოფილი, მერე სიმინდი და ასე მიყოლებით.
ჟორა ჩადუნელის მსგავსად სამცხე-ჯავახეთში ფერმერთა უმეტესობა ჯერ მხოლოდ მიწის დაფნით შემოიფარგლა. აქტიური საგაზაფხულო სამუშაოების დასაწყებად ისინიც გამოზაფხულებას ელოდებიან. რა პერიოდში უნდა მოხდეს მიწის დამუშავება, დათესვა და ნაკვეთში შესაბამისი პესტიციდებისა თუ სასუქის შეტანა კარგი მოსავლის მისაღებად, ეს ადგილობრივებმა ძირითადად საკუთარი მრავალწლიანი გამოცდილებიდან იციან. თუმცა ამბობენ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ რჩევებს აგროკონსულტანტებისგანაც იღებენ.
სოფელი დაიწყებს უკვე მარტიდან, უკვე მუშაობა დაიწყება. ხეებიც უნდა გაისხლას, მიწა დამუშავდეს, გაიწმინდოს ბაღი, დაიხნას, დაიბაროს.
საგაზაფხულო ხნებისთვის ახლა ნაკელი არის შეტანილი, ზოგ შესატანი აქვს, ახლა გაშვება თუ არა, დაიწყება. სხვა საშუალება არ არის.
ხოლმე ალბეზე ნაკვეთში და თუ ვერ მოვწყევით კიდევ, რომელიც სარწყავი არ არის, ვერაფერს ვერ მოიყვანი იმის სათესურსაც კარგავს.
უკეთესი მოსავლის მისაღებად აგროკონსულტანტები ფერმერებს მიწის ანალიზის აღებას ურჩევენ, რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ უნდა ჩატარდეს. სპეციალისტები მოსახლეობას ანალიზის ჩატარებას შემდგომით ურჩევენ. ანალიზი 5 მიმართულებით საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრში ტარდება და მისი ფასი 50 ლარია. აგროკონსულტანტი ზურაბ სადათიერაშვილი მოსავლის დაგეგმოზე ამახვილებს ყურადღებას.
ცნობილია ყოველ კულტურას, ყოველ ერთ ტონას მიღებულ პროდუქციაზე რა რაოდენობის საკვები გამოაქვს ნიადაგიმა და შესაბამისად შეგვიძლია დავგეგმოთ მოსავალი. თუ რაღაც კონკრეტული საკვები ელემენტი ნიადაგში არსებობს, ჩვენ აღარ შევიტანთ შესაბამისად და ზუსტად შეგვიძლია გავთვალოთ კონკრეტულ მოსავალზე კონკრეტული რაოდენობა სასუქების საჭიროება.
თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ფერმერებისთვის რჩევების მისაცემად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის სამართველოში ექსტენსიის პროგრამა მუშაობს. ფერმერების სამართველოს ძირითადად მიწის დამუშავებისა და შესაბამისი შხამქიმიკატების შეტანის შესახებ ინფორმაციის მისაღება დაკითხავენ. მამუკა თამარაძე მოსახლეობის აქტიურობას მარტის თვიდან ელოდება.
შაშანდელზე რომ ვილაპარაკოთ, 1000-ზე მეტმა კაცმა მოგმართა ფერმერმა. ასევე ჩვენთან მიდის კონსულტაციები თვითონ სახელმწიფო პროექტებზე, რომ უკეთ გაეცნონ. ვეხმარები თვითონ ფერმერებს კოოპერატივების შექმნაში, თუნდაც იურიდიულ საკითხების მოგვარებაში.
ცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ხნის ბარათები ახალციხეში უკვე ჩამოიტანეს. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით პროგრამაში მონაწილეობას 9700-ზე მეტი ფერმერი მიიღებს. მათ ბარათები თებერვლის ბოლომდე დაურიგდებათ და შესაბამისი კლიმატური პირობების არსებობის შემთხვევაში ნიადაგის დამუშავებას მარტიდან დაიწყებენ.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე წარუდგინა ანადოლიძის კანდიდატურა. ანადოლიძე ამჟამად თავდაცვის მინისტრის მოადგილეა. გიორგი მარგველაშვილი დარწმუნებულია, რომ ანადოლიძე მოსამართლედ არჩევის შემთხვევაში შეინარჩუნებს პრინციპულობას, რაც წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში ახასიათებდა. გერმანიის მხრიდან იქნება სრული მხარდაჭერა, რათა საქართველო მიიღოს თავისუფალი მიმოსვლა ევროკავშირთან. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაელ ჯანელიძემ განაცხადა ბერლინში გერმანელ კოლეგასთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გრძელდება ეროვნული ბანკის კანონში შეტანილი ცვლილების კონსტიტუციურობის განხილვა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა, რომლებიც პარლამენტთან ერთად ერთად მოპასუხე მხარეს წარმოადგენდნენ პლენუმს მიმართეს შუამდგომლობით, აღარ იყვნენ მოპასუხე მხარე, შუამდგომლობა დაკმაყოფილდა. მკლავჭიდელები ფედერაციის პრეზიდენტის ოსო ჯაჭვიანის გადადგომას მოითხოვენ. ისინი აცხადებენ, რომ ფედერაციაში დარღვევებია და თავმჯდომარე მას ედაკისრებულ მოვალეობას არ ასრულებს. პროგრამის აწარმოება საქართველოს ფარგლებში დაფინანსდება კიდევ სამი საწარმო: ოზურგეთში ჩაის გადამამუშავებელი, სენაკის რაიონის სოფელ მენჩი თხილის გადამამუშავებელი და ასევე რძის პროდუქტების საწარმო გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმიში. შესაბამისი გადაწყვეტილება დღეს საქართველოს მთავრობა მიიღო. დედაქალაქში წელს 180,000 ნერგი დაირგვება. ამის შესახებ დედაქალაქის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსმა ნინო სულხანიშვილმა განაცხადა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gwero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment as humans encroach into their natural environment as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites Alert operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks, because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species, you get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Renee Zudick works for the UN agency. Mr. Zudick is the FAO official responsible for wildlife and forestry in Southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act. So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced and that the threatened species can grow again. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome, just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome, being cast iron, has been hit by lightning countless times, and so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the Capitol were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
was dramatic. It's very fantastic. It's all white. But when I come here today, it's under construction, so my family can't see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. He will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agricultural trade to Cuba. But he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders.